Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die evangelie volgens Johannes se beskrywing, die 18de hoofstuk, en ek gaan dadelik aan by vers 19. Dit gaan oor die Here Jesus wat dan voor aan ons gebring is en hoe dat Petrus die Here Jesus verloon het in die eerste twee gedeeltetjies wat ons nou verlede keer al begin het. En nou kom ons by die afdeling wat handel oor Annas en Kajafas verhoor Jesus. Vers 19 sê: Die hoë priester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en oor sy leer. Nou dis interessant luisteraars, ons moet nou baie goed onthou dat Annas natuurlik volgens die Joodse orde vir altyd hoë priester is. Al het die Romeine Kajafas intussen aangewys, lees ons nou ondervra hierdie man Jesus oor sy volgelinge en oor sy leer. Dit was, om die waarheid te sê, ontoelaatbare wetlike prosedure, aangesien 'n beskuldigde volgens die Joodse wet eers ondervra mag word nadat die aanklag van die getuies gehandhaaf is. Die aanklaers moes sy skuld bewys. En moontlik was die ondervraging deur Annas so bietjie 'n informele vooronderzoek, maar eintlik mag dit natuurlik nie plaasvind het nie. Die hele verhoor van die Here Jesus begin dus, as ek het so mag uitdruk, op 'n vals noot, of 'n verkeerde voet, as jy miskien dit anders sou wou noem. Vers 20, Jesus het hom geantwoord, Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar was. Ek het niks in die geheim gesê nie. Die Here Jesus antwoord nou, dat hy sy lering gedoen het, by die openbare bijeenkom plekke van die Jode, naamlik in die sinagoges en in die tempel. Nou vra die Here Jesus vers 21, Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Nou weer eens luisteraars, volgens prosedure moes die getuies vir die verdediging eerste geroep word. Van hulle is daar baie wat Jesus in die openbaar gesien het en gehoor het. Luisteraars, dit was nou hierdie mense wat eintlik getuienis moes kom lewer voor Annas en sy vrae moes kom beantwoord. Dit sou in elk geval ook volgens die korrekte prosedure gewees het as dit so sou gebeur het, maar nou gebeur het nie. Vers 22, toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daar naby gestaan het hom geklap en gesê, Antwoord jy die hoë priester so? Jy sien, 'n verontwaardigde lid van die tempelpolisie voeg nog toe tot die onwettigheid by die Here Jesus se verhoor. Want hy mag nie op hierdie stadium iemand deur die gesig geklap het om daarmee nou te wys hoe belangrik die hoëpriester is nie. Die Here Jesus is nog nie as die skuldige bewys nie. Hy verskyn nog net en hierdie mense begin dus van die staanspoor af allerhande ons sou in goeie Afrikaans die allerhande triks uithaal om sommer die misnoë wat daar in hulle harte is om daaraan uitdrukking te gee, maar dit mag nie gebeur het nie. Die 24ste vers sê nou Jesus sê toe vir hom as ek gesê het verkeerd was sê dan wat was verkeerd, maar as dit reg was waarom slaan jy my? Annas het hom toe geboei na die hoë priester Kajafas toe gestuur. Luisteraars, die Here Jesus van sy kant af hou hy streng by die prosedure en hy daag die wag uit om het getuies te kom bewys dat hy iets wetlik verkeerd gesê het. En toe Annas nou sien vers 24 dat hy nie konstruktief met Jesus vorder nie, stuur hy hom geboei na die amptelike hoë priester Kajafas toe, wat die voorsitter was van die Joodse raad, die Sanhedrin, hè? Nou, die Here Jesus is dus nou hier alreeds twee keer gedurende die loop van daardie nag verhoor, voordat hy voor die Joodse raad gebring is. Somtijds in geskrifte, luisteraars, as julle dit sou nalees, sal julle opmerk, hier word somtijds gepraat van die tweede verhoor, hier in Johannes 18 by vers 24. En dit is die agtergrond. Die priesterhoofde En die Fariseërs het natuurlik geweet dat hulle hom nie van enigiets kon beskuldig nie, en daarom het hulle ook van vals getuies staat gemaak. Dit bring ons nou by die volgende opskrif hier in die evangelie van vers 25 af, wat sê Petrus verloon Jesus weer. Vers 25 sê Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Toe die mense by die vuur vra, jy is toch nie ook een van sy disippels nie, het hy dit ontkenne gesê, nee, ek is nie. Nou, luisteraars, volgens die Johannes evangelie vind Petrus' tweede verloning van die Here Jesus juis ook in die binnenhof van die hoë priesterplaas. Die manier waarop een van die omstanders by die vuur, dit was nou gewoonlik die slawe en die tempelpolisie wat daar gestaan het, die manier waarop hulle die vraag aan Petrus vra of hy nie ook een van Jesus' volgelinge is nie, impliseer natuurlik grammatikaal 'n nee antwoord. Beslis sê Petrus dan ook, nee, ek is nie. In die andere evangelies word berig dat Petrus Jesus 3 keer, dit is natuurlijk 'n voltal ontkenning, verloon het, terwyl hy buite Kajafas se woning gewag het. Johannes sê echter, nou ek vertel het maar net vir julle as luisteraars, as interessante opmerking, Johannes sê echter dat die eerste verloning by Annas se huis en die ander twee by Kajafas se paleis was. Nou kan het natuurlijk wees dat Annas en Kajafas naby aan mekaar gewoon het, en dat Petrus moontlik op dieselfde plek, waarskynlik in die binnenhof, bly wag het. Maar nou ja, dit is nou nie van deurslaggewende belang nie, ek noem dit wel net interessantheidshalwe. So kom ons kyk dadelik na vers 26. Een van die hoëpriesterse slawe, wat familie was van die een, wie se oor Petrus afgekap het, vra toe, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Nou, jy onthou nog die geskiedenis, nie? Een van die slawe van die hoëpriester, wat familie van Malchus was, ons kry nie Malchus se naam hier nie, maar ons het hom in die vorige weergawe gekry, het Petrus in die flikkerende lamplig onderlangs bekyk, en nou ja, besluit hy so by homself, maar ek herken hierdie man, ek het hom daar in die tuin van Getsemane gesien, en nou, om sy vermoede te bevestig, vra hy weer een keer die identiteitsvraag, waaroor ek al baie met julle gesels het, want Johannes wil altyd die identiteit van die Here Jesus na vore bring. So hy vra ook nou weer hierdie identiteitsvraag, wat grammatikaal 'n ja as antwoord verwag. Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? En dan by vers 27 staan daar, Petrus het dit weer ontken, en net daarna het die haan gekraai. Petrus ontken weer dat hy een van Jesus se disippels is, en daarna het die haan gekraai, hoekom? As 'n bevestiging van Jesus se woorde in hoofstuk 13 by vers 38. En hierdie is dus, luisteraars, in 'n sekere sin 'n direkte vervulling van die Here Jesus se woorde dat Petrus heftig ontken het en dat hy hom gaan verloon. As ek die paar verse hiervan vers 22 tot 27 net moet saamvat, dat ons dit net by mekaar kan kry, ek dink dit is baie maklik om vir die Joodse raad kwaad te wees, omdat hulle Jesus, wat geheel en al onskuldig was, veroordeel het. Hulle het gemeen dat hulle hulle plig doen. Ons kan echter ook as gelowiges, jy en ek, makliker nog selfs met die disippels identifiseer. En daarom moet ons daagliks die vraag beantwoord of ons nie ook die Here Jesus deur ons gedagtes, deur ons woorde, deur ons optrede misken nie, om die waarheid te sê dat ons hom nie ook somtyds baie maklik verloon nie. Kom ons gaan verder hierso by vers 28. Nou is die opskrif Jesus voor Pilatus. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Weereens, die Johannes evangelie bied vollediger beriggewing aangaande die verhoor van die Here Jesus voor die Romeinse owerheid as die voor die Joodse raad. So hierdie versie wat ons nou hier gelees het, is interessant. Oor Jesus se verhoor voor Kajafas berig Johannes niks verder nie. Hy los dit net daar. Hy val weg om te sê baie vroeg die volgende oggend word Jesus van Kajafas af gebring na die amptelike gouverneurswoning van Pilatus toe. Luisteraars, dit was heel waarskynlik die vesting Antonia in die noordwestelike hoek van die tempelgebied. Aangesien die huis van die heidene, dit wil nou sê Grieke of Romeine, as onrein beskou is, wou die Jode nie Pilatus se woning binnegaan nie, want daardeur kan hulle hom dalk seremonieel verontreinig, en dan kon hy natuurlik nou nie Paasfees deelneem nie. Dit het hulle dan verhinder om te verseker dat hy nog aan die fees kon deelneem, dat hulle nou liewer na Pilatus buitenkant toe gaan. Ek dink is belangrik dat ons al besef die prokurator of die gouverneur Pilatus het Rome van die jaar 26 tot 36 na Christus in Judea verteenwoordig. Hy was namelijk onpopulair by die Jode, juis omdat hy die tempelskatte verkoop het om 'n waterleiding te bou. Nou sal jy natuurlik baie goed onthou, juis omdat ons Numeri alreeds behandel het, 'n Jood wat was volgens die Joodse wette onrein as hy in die huis van 'n nie-Jood sou ingaan, veral kort voor die fees. Want dit sou tot gevolg hê dat so iemand nie aan die fees te kon deel hê nie, of dat hy selfs in die tempel kon gaan om te gaan aanbid nie. En hierdie mense was nou bang dat hulle onrein sou word, dat hulle in Pilatus se huis nie durf ingaan nie. Dit het vasgestaan in hulle eie gedagtes, en daarom het hulle nou buite gewag. Eintlik, luisteraars, is dit eintlik 'n groot stuk ironie dat hulle nog steeds met hulle uiterlike godsdienstige vertoon voortgaan, al was daar moord in hulle harte. Kan jy so iets voorstel? Daarom vers 29, Pilatus het buite na hulle toe gegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Jy sien, hierdie gouverneur Pontius Pilatus gaan nou uit na buitentoe, wat eintlik heeltemal ongewoon is, en streng volgens die Joodse reg vra hy nietemin na die aard van die aanklag teen die beskuldigde. Vers 30, hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Het jy nou opgelet, luisteraar, hulle lê nie 'n klag nie. Hulle verweer hulle self en hulle sê, maar hoorie, as hierdie man nou nie 'n misdadiger was nie, dan sou ons mis nou nie gekom het om 'n klag te lê nie, maar hulle beantwoord nie sy vraag nie. Nou, aangesien die Joodse aanklaers nie 'n formele klag teen Jesus gehad het, wat vir die Romeinse reg aanvaarbaar sou wees nie, noem hulle Jesus bloot 'n misdadiger, wat eintlik natuurlik van enige ernstige aanklag gesê sou kon word. Ons moet nou onthou, Pilatus weet dat die Joodse leiers Jesus haat, maar hy wou nie in hulle diens staan om Jesus te veroordeel nie. Jesus het nou die prooi geword van 'n politieke magspel tussen die Joodse aan die een kant en die Romeinse owerheid aan die ander kant. Die goddelike plan met Jesus se lewe moet egter end uit voltooi word. En daarom vers 31, Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom, veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Luisteraars, ek wil hê dat ons dit baie duidelik sal sien. Die Jode is die mense wat die klag het, maar hulle het nie regs mag nie. Hulle kan wel kom en sê, volgens ons reëls het hierdie man dit of dat gedoen. Maar as daar 'n vonnis gevel moet word, dan is dit natuurlik die Romeinse owerheid. Nou, dit was sekerlik vir hulle baie bitter om dit te doen vir die Jode, maar hulle het geen keuse nie. So, daarom het hulle in vers 31, het Pilatus vir hulle gesê, vat julle hom, veroordeel hom volgens julle wet. So, Pilatus kan eintlik nie optree sonder 'n formele klag nie. En daarom vra hy die Jode om Jesus self te veroordeel, let nou op, volgens hulle wet. Dit wil sê volgens hulle godsdienstige wet. Maar die Jode het egter nie 'n aanklag wat op teregstelling kan uitloop nie. En daarom kon hulle streng gesproke nie deur die Joodse raad 'n besluit laat neem nie. Terwyl Pilatus in die stad was om oproer te voorkom, moes hy nou die Jode in hulle dilemma rakende Jesus help. Vers 32 sê, dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Jy sien, indien Pilatus deur Jesus sou veroordeel, sou die teregstelling volgens die Romeinse metode van kruisiging moes plaasvind, en dit is die vervulling van Jesus se woorde oor die manier waarop hy sou sterwe, en waaroor hy ook gepraat het in hoofstuk 12 vers 32. Johannes lê dus dwars deur nog eens die klem op die goddelike noodwendigheid in al hierdie verskillende gebeure. Die Here Jesus het mos nou al voor die tyd gesê dat hy gekruisig gaan word, in Matteus 26 vers 2 byvoorbeeld. Maar die dilemma bly steeds vir die Jode. Slegs die Romeine kan hom tot die kruisdood veroordeel en teregstel. Vers 33. Pilatus het toe weer in sy amswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Nadat Pilatus nou eers 'n paar woorde met die Jode gewissel het, gaan hy weer terug in die praetorium. Dis nou sy woning, en hy gaan nou in om die gevangene te ondervra, waar hulle so 'n bietjie eenkant is. Pilatus is dus baie skepties of die man wat hier voor hom staan homself as 'n koning voordoen. Want jy sien, as dit sou gebeur, dan kan daar wel 'n klag wees. Daarom vra hy nou: "Is jy 'n koning?" Soos die Jode nou skynbaar beweer het. Johannes vertel dit nie, maar in die ander evangelies kry ons dit wel. Nou as dit so is, het dit ernstige politieke implikasies vir hom. Daarom vra hy Jesus regtig daarna, met die klem op die jy. Is jy die koning van die Jode? En dan vers 34. Jesus het hom geantwoord: "Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê?" Die Heer Jesus wil dus weet of Pilatus dit vra uit eie waarneming en of die vraag aan hom voorgesê is. Nou let op, indien Pilatus se vraag sou impliseer dat Jesus 'n politieke bedreiging vir die keiser inhou, dan sou Jesus natuurlik nee kon antwoord. Maar as hy vraag bedoel of Jesus die messiaanse koning van Israel is, dan sou Jesus ja moet antwoord. En daarom kom ons nou in vers 35 by Pilatus se reaksie. "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is vir jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" So jy sien, luisteraar, Pilatus is nie werklik geïnteresseerd in wat is die siening van die Jode oor die messiaanse koning nie. Dit laat hom koud. Maar die vraag is: wat het jy gedoen? Pilatus het nie genoeg kennis van die Joodse messiaanse agtergrond om dit te kan beoordeel nie. En daarom vra hy die Here Jesus nou liewer wat hy gedoen het wat die priester die hoofde so kon verontrus. Nou luister na vers 36. "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Die Here Jesus sê dus dat sy koningskap, want as hy 'n koning is, dan moet dit gaan oor 'n koninkryk, dat sy koningskap nie sy oorsprong in hierdie wêreld het nie. Die voor die hand liggende bewys daarvoor is dat sy onderdane nie nou hulle militêre koning probeer bevry nie. Dit is glad nie waaroor dit gaan nie. Nou vers 37, "Nou is jy dan tog wel 'n koning?" vra Pilatus. "Dit is soos u sê. Ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." Luisteraars, nou dit is 'n baie belangrike gesprek wat ons nou hier het. Want hier in vers 37, Pilatus se daaropvolgende stelling impliseer 'n ja antwoord. Jesus antwoord Pilatus baie fyn. U sê dat ek 'n koning in politieke sin is, maar ek sê dat ek as messiaanse koning gebore is. Die Here Jesus is dus gestuur om die waarheid van sy Vader bekend te maak, die verlossingsboodskap. Sy boodskap en sy sending beliggaam die waarheid. En die wat aan hom behoort, luister na sy stem. Pilatus, luisteraars het jy opgemerk, het die Here Jesus reguit vrae gevra, of hy dan tog wel 'n koning is. En Jesus antwoord hom met 'n duidelike antwoord. Hy is 'n koning, maar sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dit lyk dus asof Pilatus heeltemal oortuig was daarvan dat Jesus die waarheid gepraat het en heeltemal onskuldig was. As hy 'n aardse koning was, sou sy onderdane hom tog seker nou in hierdie oomblik probeer bevry het. Dit wil nou egter voorkom asof Pilatus die waarheid geken het. Maar nietemin nie ag daarop geslaan het nie. In die drama wat nou afspeel, vervul Pilatus eintlik 'n tragiese rol. Sy volgende vraag oor wat waarheid is, is 'n aangrypende een. Dit gee aan die Here Jesus die kans om te verduidelik dat God se waarheid in homself beliggaam is. Luister so 'n bietjie na die antwoord hier by vers 38. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Jy sien, Pilatus ontdek dus dat die Here Jesus wel 'n koning is, maar hy is 'n koning van 'n geestelike ryk. Sy koninkryk is nie van die wêreld nie. Dit is dus vir hom wat Pilatus is, geen bedreiging nie. Daarom gaan hy terug na die Jode toe. Hy sê, ek vind in hierdie man geen skuld nie. Pilatus het nou uitgevind wat hy wou weet. Jesus is nie 'n politieke onderstoker nie. Hy ontwyk die saak verder deur te vra wat waarheid is. En hy gaan terug na die Joodse skare toe wat buitekant wag om vir hulle te sê dat Jesus volgens hom onskuldig is. Dit het hy 3 keer herhaal. Jy kan later ook gaan kyk in Hoofstuk 19 by vers 4 en ook by vers 6. Ek wil afsluit met vers 39 en 40, maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet vir julle die koning van die Jode vir julle loslaat? Nou let op luisteraars, dis nou 'n maklike antwoord. Hy gee eintlik 'n gaping vir die volk dat hulle kan sê laat hom los. Hy is die koning van die Jode. Maar die Jode wil dit nie hoor nie. Hy want hulle wil hom nie aanvaar as hulle koning nie. En dit is die hele dilemma in die situasie. Indien die skare verkies om hulle koning, die koning van die Jode, te laat vrygaan, soos dit die gebruik was by besondere geleenthede om 'n gevangene los te laat, dan is Jesus vry. Terselfdertyd sou die priesterhoofde ook tevrede kon wees, want dit sou beteken dat Pilatus Jesus tog veroordeel het. Maar luister nou na vers 40. Hulle skreeu terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Die opgesweepte Joodse skare verkies egter skreeuend die opstandeling Barabbas bo Jesus. Pilatus se vrae oor Jesus se identiteit beklemtoon nog eens dat Jesus die seun van God is. Terselfdertyd, Barabbas was 'n rebel wat aktief teen die Romeinse owerheid gewerk het en in opstand gekom het. Hy het moontlik dus ook 'n politieke moord gepleeg en hy was 'n Jood onder die helde, want hulle wou graag self ook in opstand kom teen die Romeine. Die algemene gees onder die Jode was dat hulle die Romeinse owerheid gehaat het, met groot wrevel in hulle harte teen hierdie Romeine gehad, want hulle moet belasting betaal. Barabbas het onder andere 'n mislukte opstand gelei en hy is in die plek van Jesus vrygelaat, hoewel Jesus die enigste een was wat Israel waarlik geestelik kon bevry. Op hierdie tragiese noot groet ek julle dan in die wonderlike naam van die enigste ware koning wat verwerp is, Jesus Christus. Tot volgende keer. Totsiens.